Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Susitikęs su grupė studentų, popiežius jų prašė liudyti Evangeliją savo aplinkoje. Popiežius paprašė Romos kurijos kardinolų taupiai naudoti lėšas, o visų kardinolų kolegijos narių paprašė ieškoti naujų šventojo sosto finansavimo šaltinių. Romoje vyksta kursai, skirti neseniai konsekruotiems naujiems vyskupams. Lenkijos karitas parama nuo potvinių nukentėjusiems žmonėms. Mano misija – palaikyti viltį. Vatikano radijui duotame interviu sako apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Popiežius Pranciškus parašė laišką visiems kardinolų kolegijos nariams. Padėkojo už paramą jo pontifikato pradžioje pradėtai Romos kurijos reformai, bei paprašė pagalbos siekiant užtikrinti centrinių bažnyčios institucijų išlaikymą. Prieš 10 metų buvo pradėta Romos kurijos reforma, o apaštališkoji konstitucija Predikate Evangelium pertvarkė šventojo sosto institucijas, naujai nubrėžė jų pagrindinius veikimo principus ir tikslus, rašo Pranciškus. Ecclesia semper reformanda. Tokia dvasia buvo vykdoma reforma, siekiant užtikrinti, kad Romos kurija padėtų Petro įpėdiniui vykdyti jo aukščiausiąją ganytojiškąją tarnystę visuotinės bažnyčios ir vietinių bažnyčių labui. Jums, broliai kardinolai, vykdant pareigą padėti popiežiui vadovauti visuotiniai bažnyčiai, teko lydėti šio reformos proceso dalyvius, rašo Pranciškus. Nepaisant sunkumų ir kartais kylančios pagundos būti nejudriems ir nelankstiems permainų akivaizdoje, per šiuos metus daug pasiekta. Dėkoju jums už pagalbą, kurią suteikėte ir tebe teikėte. Toliau savo laiške popiežius primena, kad viena pagrindinių temų svarstytų per kardinolų susitikimus prieš Pranciškų išrinkusią konklavą buvo šventojo sosto ekonominė reforma. Ekonominiai ištekliai skirti misijai yra riboti, ir jie turi būti tvarkomi griežtai bei rimtai, rašo popiežius, ir prašo kardinolų pagalbos sprendžiant išlaikymo užtikrinimo problemas. Nulinis deficitas šventojo sosto pajamų ir išlaidų balanse turi būti ne tik teorinis, bet realiai įgyvendintas tikslas. Pasak Pranciškaus, įvykdyta kurijos reforma sukūrė tvirtą pagrindą, kad būtų pagerinti turimų išteklių administravimo ekonominiai rodikliai. Tačiau popiežius pabrėžia, kad kiekviena Romos kurijos institucija turi ne tik duoti skaidraus ir atsakingo išteklių naudojimo pavyzdį, bet turi ieškoti ir išorinių šaltinių savo misijos vykdymui finansuoti. Kalbant apie išlaidų mažinimą, turi būti susitelkiama į tarnystės esmę, vengiant nereikalingų dalykų ir gerai pasirenkant prioritetus. Popiežius taip pat primena, kad ir tarp institucijų turi, kaip šeimoje, viešpatauti dosnaus dalyjimosi dvasia. Institucijos, kurios turi pakankamai lėšų, turi pasidalyti su tomis, kurioms jų stinga. Tai reiškia elgtis dosnei, evangelinė šio žodžio prasme, nes mūsų pačių dosnumas yra būtina prielaida, jei norime tikėtis kitų dosnumo.
Popiežius paprašė tarptautinio katalikų studentų sąjūdžio Pax Romana prisidėti prie bažnyčios sinodinės kelionės. Paragino priimti 2025 metų jubiliejų kaip progą asmeniniam ir bendruomeniniam atsivertimui ir pasidžiaugė sąjūdžio pastangomis ugdyti socialinį teisingumą ir integralų žmogaus vystymasi, įkveptus katalikiškojo tikėjimo ir jo vizijos, pasaulio atsiliepiančio į meilės planą žmonijos šeimai.
Saluto di cuore tutti voi, membri del Movimento Internazionale de Studenti Cattolici Pax Romana.
Popiežius Pranciškus sąjūdžio nariams ir bendraminčiams skirtoje penktadienio audiencijoje kalbėjo apie jų socialinę veiklą įvairiuose pasaulio kraštuose, paminėdamas Prancūziją, Tailandą ir Keniją. ragino toliau būti karitatyvinių meilės darbų ir tarnystės revoliucijos šaukliais, siekiant pasaulio, kuris būtų vis labiau atjautus, darnus ir broliškas. Pasidžiaugęs sąjūdžio Paks Romana narių pastangomis padėti jaunimui atsiliepti į pačius svarbiausius socialinius laikmečio klausimus, popiežius pažymėjo, kad jie šitaip įgalina jaunimą skatinti permainas savo bendruomenėse, tarnaudami juose kaip evangelinis raugas. Pranciškus drąsino studentus eiti kartu su bažnyčia jos sinodinėme kelyje, kurį sudaro dalyjimasis, įsiklausimas, dalyvavimas ir įsipareigojimas, kalbėjimasis skatinantis įžvalgą ir atidumas švelniam šventosios dvasios balsui. Prašė vienybėje su visa bažnyčia kaupti dvasinius turtus, kuriuos suteiks 2025 šventieji metai.
Eloquente simbolo della Porta Santa.
Iškalbus šventųjų durų, pro kurias žengs piligrimai Romoje, simbolis primena, kad visi esame piligrimai, visi esame kelionėje, kartu pašaukti gilinti vienybę su viešpačiu Jėzumi ir būti atviriems jo malonės jėgai, kuri perkeičia mus ir pasaulį, kuriame gyvename.
E il mondo in cui viviamo.
Du šimtai 67 neseniai paskirti viskupai iš 5 žemynų, beveik visi išventinti per pastaruosius vienerius metus, šiomis dienomis susirinko Romoje dalyvauti specialiuose mokymo kursuose, kuriuos jiems pasiūlė įvairios šventojo sosto dikasterijos. Rugsėjo mėnesio susitikimas, kuris jau tapo įprastas planuojant Romos kurijos veiklą, šiemet įgavo naują atspalvį. Pirmą kartą didžiojoje dalyje sesijų vykstančių popiežiškajame Urbono universitete dalyvauja tiek viskupai atvykę į evangelizacijos dikasterijos surengtą kursą, skirtą viskupams iš misijų šalių, tiek tie, kurie dalyvauja viskupų dikasterijos organizuojamame kurse, skirtame viskupams iš jau seniai evangelizuotų šalių. Evangelizacijos dikasterijos kursuose dalyvauja 114 viskupų, o viskupų dikasterijos organizuojamuose kursuose 153. Tarp pastarųjų yra ir 25 rytų apeigų viskupai, kuriuos kuruoja rytų bažnyčių dikasterija, ir 5 neseniai šventinti viskupai tarnaujantis Romos kurijoje. Pradedant bendras darbo sesijas rugsėjo 17 dieną, valstybės sekretoriatas pristatė ataskaitą apie šventojo sosto veiklą globalizuotame pasaulyje. Rugsėjo 18 dieną kardinolas Kevinas Josefas Farelas kalbėjo apie pasauliečių apaštalavimą. Kitomis kursų dienomis viskupai klausėsi pranešimų ir dalyvavo diskusijose kitomis temomis, pavyzdžiui, apie vyskupo misiją sinodinėje bažnyčioje. Popiežius Pranciškus ketvirtadienį rugsėjo 19 dieną audencijoje priėmė viskupų dikasterijos kurso naujuosius vyskupus. O kita grupė susitinka su popiežiumi šeštadienį rugsėjo 21 dieną. Tradicija rengti formacijos seminarus, skirtus neseniai paskirtiems vyskupams, gimė 1994 metais, siekiant, kad visi nauji vyskupai galėtų skirti laiko susipažinti su daugeliu vyskupų tarnystės aspektų, gautų reikiamą informaciją, drauge su kitais vyskupais iš viso pasaulio Romoje išgyventų maldos, dialogo ir bendrystės dienas. Nuo pirmųjų pastarosios ekologinės krizės Lenkijoje dienų vyskupijų karitas centrai padeda nukentėjusiems žmonėms apsemtose teritorijose. Labiausiai nuniokotos vietovės priklauso Legnicos ir Svidnicos vyskupijoms, į kurias atvyksta pagalba iš kitų vyskupijų. Rugsėjo 22 dieną sekmadienį rengiama nacionalinė rinkliava nukentėjusiems paremti. Lenkijos karitas jau suteikė pirmąją skubios pagalbos dalį, skirtą nuo potvinio nukentėjusių vietovių karitas centrams. Lenkijos Caritas savo interneto svetainėje pradėjo lėšų rinkimo kampaniją, pranešė, kad reikia skubios materialinės pagalbos, nes poreikis didžiulis. Reikalingi sausintuvai, geriamasis vanduo, elektros generatoriai, kastuvai, karučiai, neperšlampami batai, higienos priemonės ir ilgai negendantis maisto produktai. Opolės, Svidnicos, Bielsko Žyvieco ir Legnicos viskupijų Caritas palaiko ryšius su pagalba visoje šalyje koordinuojančiomis institucijomis. Atsiliepiant į Lenkijos viskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Tadeušo Vojdos raginimą sekmadienį rugsėjo 22 dieną Lenkijos bažnyčiose rengiama pagalbos nuo potvinių nukentėjusiems žmonėms rinkimo diena. Noriu išreikšti solidarumą su tais, kurie patyrė šį išmėginimą, bet taip pat noriu užtikrinti, kad jie nėra vieni. Meldžiamės už juos, palaikome juos dvasiškai, taip pat norime jiems padėti materialiai. Lenkijos bažnyčios vardu pagalba koordinuojantis Lenkijos Caritas jau pradėjo ją teikti, sakė arkivyskupas Vojda internete paskelbtoje žinutėje. Jis ragino būti dosniems. Po smarkių liučių vanduo užliejo daugybę namų, mokyklų, vaikų darželių, ligoninių. Daug namų ir visuomeninių pastatų buvo sugriauta. Taip pat smarkiai nukentėjo visa kelių infrastruktūra. Kol kas nežinoma, kiek bažnyčių, vienuolynų, koplyčių ir kapinių nukentėjo. Tačiau žinoma, kad tarp labiausiai nukentėjusių Klocko pranciškonų vienuolynas ir Rožinio Dievo Motinos bažnyčia.
Šį savaitgalį rugsėjo 21-22 dienomis Kvebeko arkivyskupija mini vieną iš pagrindinių 350 metų jubilėjaus renginių. Tarp šventės, kurios programa parengta visų pirma galvojant apie šeimas dalyvių, Marselio arkivyskupas kardinolas Žanas Markas Avelinas, kuris į Kanadą atvyko kaip popiežiaus Pranciškaus specialusis pasiuntinys. 1674-ųjų. Spalio pirmosios dienos potvarkiu, popiežius Klemensas X įsteigė Kvebeko arkivyskupiją, o jos pirmojų vyskupų paskyrė Pranciškų de Lavalį, kuris 2014 metais paskelbtas šventuoju. Rugsėjo jubilėjiniai renginiai, kaip minėta, yra specialių metų, skirtų katalikų bažnyčių sukakčiai šioje Amerikos žemyno dalyje dalis. Šie metai pradėti 2023 gruodžio 8 ir baigsis 2024 gruodžio 8. Šių metų proga Kvebeko Dievo Motinos katedroje buvo atidaryto šventosios durys. Kai kurie tikintieji jas peržengė valandėliai lankydami katedrą, kai kurie per mėnesį sukorė apie 500 km Kapuacho piligrimo keliu pristatytų 2024 vasaros pradžioje, panašu į žinomus istorinius piligrimo kelius Europoje. Rugsėjo 21-22 dienomis Kvebeko senamiestyje galima aplankyti parodą skirtą arkivyskupijos apaštalams ir apaštalėms, dalyvauti įvairiuose jubilėjinėse iniciatyvose, įskaitant didelį šiuolaikinės krikščioniškos muzikos koncertą.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Romoje lankosi apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Pirmadienį rugsėjo 16-ąją privačioje audiencijoje įpriemė popiežius Pranciškus. Šiomis dienomis vyksta susitikimai su įvairių šventojo sosto dikasterijų vadovais. Arkivyskupas taip pat aplankė Vatikano radiją.
Kai bažnyčia skelbė Evangeliją, jau jinai tampa priešu karo agresijai, tampa priešu, jau tai yra taikos statytoja. Pats kalbėjimas apie tai, kad jis jau ugdo, kalbėjimas kokiais terminais, Evangelijos terminais, o Evangelijoje yra kas parašyta, nevoks svetimo turto. Jeigu mes šitą Dievo įsakymą pritaikysime karui, neik į svetimą teritoriją, neperženk svetimo šalies ribų, nepradėk sakyti, kad kažkokie paaiškinimai karui, jau bažnyčia skelbia teisingą taiką, nes jis sako, tavo karas yra neteisingas. Tu atėjai į svetimą žemę, Reiškia, bažnyčia skelbė teisingą taiką jau vien evangelijos skelbimu, jau vien Dievo įsakymais. Čia yra ne šiaip teisingumas, ne toks abstraktus teisingumas, nes jeigu pradėsime grobti vieni iš kitų, taikos niekada nebus. Jau iš šitų paprastų žodžių išeina labai paprasta išvada, kad teisinga taika yra kito gerbimas, kur yra kito namai, kito teritorija, kito šalis. Atrodo tiek daug pastangų, o tiek mažai rezultatų, arba net jų nėra. Bet tai nereiškia, kad mes turime sustoti. Tai sakyčiau, kad iki šiol rezultatų prasme, rezultatų nėra. Jeigu rezultatai būtų tai ką. Bet potencialas, bažnyčios potencialas, sakyčiau, yra didžiulis. Religinė prasme žvelgiant yra žymiai mažiau nužmoginimo. Ir dažnai netgi fronte kariškiai dėkoja karo kapelionams, sako, jūs neleidžiate mums nužmogėti, nes jūs mums primenate, kad netgi ir kare yra labai svarbu išlaikyti žmogiškumą. Ir jie tam yra dėkingi. Tai va, čia jau yra bažnyčios indėlis. Bažnyčios indėlis kare tapti sąžinę. Tiesiog kaip nuolatinis kvietimas negalvoti, kad mes galime visi būti tarsi neįsipareigojantis. Karui vykstant būtų labai nekrikščioniška manyti, va, aš palieku tai politikams. Ne, bažnyčia, kaip sąžinė, jinai tada kreipiasi visus. Kiekvienas tegul pamastų, kuo jis gali prisidėti prie taikos. Sunkiausias dalykas yra žinoti apie tiek daug žmonių, ne vien tik tai apie žūstančius ir sužeistuosius, kurių yra labai daug, bet ypatingai apie tuos civilius kalinius, kurie visiškai neturėtų būti įkalinti ir jų yra tūkstančiai. Ir gyvena pragariškoj situacijoj, ir kurioje susidaro jausmas, kad niekas pasaulyje nesugebama jiems padėti. Vat tai yra sunku, žinoti, kiek daug yra pragaro ir nerasti būdų padėti. Turbūt klausytojai prisimena, kad Velykų laikotarpyje popiežius pakartojo bent porą kartų kvietimą, kad būtų imtasi iniciatyvos apkeisti visus, be laisvus, už visus, be jokių išlygų. Aš neminėsiu detalių, kadangi ne visus aspektus galima viešai minėti, bet jau vien tie paprasti žodžiai, jie gan konkrečiai prisidėjo prie kai kurių civilių žmonių, įskaitant ir mūsų katalikų kunigų išlaisvinimo. Tai atrodo vien tik tai žodžiai, bet jie pastumėjo tam tikrą derybinį procesą, kuris paskui baigėsi žmonių išlaisvinimu. Prieš porą dienų įvykęs kardinolo Parolino pokalbis su ponia Moskalkova, be abejo, tai yra pastangos tęsti. Čia nėra politinis veikimas, šventasis sostas šiuo atveju turi daugiau galimybių, žymiai daugiau galimybių negu bet kuris politinis veikėjas prisidėti prie konkrečių rezultatų. Kartais tų rezultatų reikia laukti ištisus mėnesius, tai dabar sunku pasakyti šito pokalbio rezultatai, kad kada jie bus, galbūt jų nebus, bet reikia tikėtis, kad bus. Tai va, kaip minėjau, rezultatų yra labai mažai, bet reikia stengtis. Bet va čia tada žinau, kad mano misija tada yra savyje išlaikyti viltį ir kitose.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.